Finn svær í tekstinum. 1. Hvussu kallast bæði partarnir á arbeidsmarknaðinum? 2. Hvør munur á almenna og privata geiranum? 3. Hverju trúi økje bæta við vinnur í? 4. Hvað vil það segja að við lífa í ennum tænastu samfella? 5. Hvussu eita þær bæðir mótpartarnir á arbeidsmarknaðinum? 6. Hvað eitt álítis fólk? 7. Hvað verkfall og hvað verkbann? 8. Hvussu virkar arbeidsløysisskipanin? 9. Hverjir fyrirmunir við að vera limur í fagfella? 10. Grei frá hvað það hefur tutning að fóa fólk í arbeidi.